se vydali jakoby po turistické značce na křížový vrch s tínem skal. Ještě nejsme nahoře, tam budeme až o Velikonocích. Ta turistická značka je taková metafora, takový obraz, znamení. Ta znamení, o kterých čteme v Evangeliu podle Jana, Ježíš činil znamení, každé z těch znamení ukazuje ještě někam dál, takže ten zázrak ukazuje za zrak. A některá ta znamení jsou opravdu jako turistická značka, tady vidíte žlutou, ale někdy to je jako když jdete ještě po naučné stezce. Jo, na té naučné stezce jsou nejen ty turistické značky, ale jsou tam i cedule, tam se dočtete i to, co nevidíte, zkrátka dozvíte se něco víc o tom, co na té cestě můžete zažít, vidět, co tam žije, co tam roste. A tak je to s některými znameními také v Evangeliu podle Jana. Třeba to minulé, které jsme četli o nasycení tisíců pětichlebnými rybičkami, je jako ta naučná stezka. Tam je ještě dlouhý výklad. Tam se ještě mnoho dozvíme o chlebu života. Nádherné, čili se to může vracet znovu a znovu. A jít hlouběji, vždycky si něco nového dovíte. Ale vedle toho jsou značky, u kterých není žádný výklad, a někdy jsou ještě tak zastrčené, že je sotva vidíte, no minete. Tak toto je s tím dnešním znamením. To minulé bylo jako viditelné ještě s velkou cedulí a s výkladem. Toho si všimnete, ale to dnešní to je takové, že ho snadno minete. Takže pojďme si ho přečíst, je to v té samé kapitole. Takže jestli máte Bible, tak si prosím nalistujte se mnou. Jan 6. kapitola. Bychom měli návaznost, tak budeme číst od 15. verše do 21. Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět nahoru zcela sám. Když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k moři. Vstoupili na loď a jeli na druhý břeh do Kafarnaum. Už se setmělo. A Ježíš s nimi stále ještě nebyl. Moře se vzdouvalo mocným náporem větru. Když veslovali asi 25 nebo 30 stádií, to je tak 5 až 6 kilometrů, spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi. Zmocnil se jich strach. On však jim řekl, já jsem, nebojte se. Chtěli ji vzít na loď a hned se loď ocitla u břehu, k němuž jeli. Stalo se to hned poté, co Ježíš nasytil tisíce těmi 5 chlebovými plackami a 2 rybičkami. Lidé ho chtěli provolat za krále a když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se, aby ho provolali králem, odešel opět nahoru zcela sám. Víte, někteří lidi považují dodnes Ježíše za podvodníka, že byl mimořádně schopný manipulátor a že dostal lidi přesně tam, kde je chtěl mít pro svoje cíle, pro svoje ego. No kdyby to byla pravda, no tak teď je má v hrsti. Teď je dostal tam, kam chtěl. Rozmnožil chleby, nasytil tisíce, udělal spektakulární zázrak, teď je na výsluní popularity. Ježíš na hrad, volají. Lidi ho obdivují, visí na něm, čekají, že se teď postaví do čela národního povstání a oni s ním potáhnou na Jeruzalém, vyženou Římany, vypořádají se s kolaboranty a on usedne na trůn Davidův jako mesiáš, inaugurovaný přímo Bohem. A teď by šli za ním. Lid si ho zvolil. Stačilo by, aby kývl, jdeme na to. Tak jiný by po takové příležitosti skočil, ale on to neudělal. Proč? No přinejmenším proto, že byl jiný. Byl jiný, než si do něj lidi promítali a byl jiný, než mu lidi dodnes podsouvají. A protože byl jiný, tak zvolil jinou cestu. A to nás právě zajímá. Kdo on je a jaká je pravá povaha jeho identity? A tak sledujeme jeho cestu a na té cestě sledujeme ta znamení. Sledujeme je jakoby jako indicie na stopě k odhalení jeho totožnosti. A zatímco v tom předcházejícím příběhu jsme Ježíše viděli v záři popularity, tak v této epizodě přichází jako temná silueta. Co nám o sobě prozradí? Jan je tady hodně stručný, ale on tento příběh také popisuje Matouš i Marek. Matouš ten je nejpodrobnější. On tam uvádí i tu příhodu o Petrovi, jak to taky zkoušel chodit po vodě a jak byl rád, že ho potom Ježíš vytáhl. Ale my se dnes budeme držet jenom toho stručného záznamu od Jana s tím, že si jenom dokreslíme situaci z toho, co víme od Matouše a od Marka. Takže, když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k moři a vstoupili na loď. A Matouš nám tady upřesňuje, že Ježíš je k tomu přiměl, aby jeli napřed. Jo? Takže to nebyla jejich svévole. Oni udělali poslušně přesně to, co měli. A teď vítr foukal proti ním, vzdouvaly se vlny, ono je to sice jenom jezero, říká se Galilejské moře, ale ve skutečnosti je Genezaretské jezero, ale oni tam ty vlny opravdu bývají jako na moři, ono je to dáno morfologií toho okolního terénu, té krajiny, průjením vzduchu, můžu potvrdit, zažil jsem. A při této plavbě, teda se opřel mohutný vítr, vzduly se vlny, ale zřejmě ještě nešlo o život, že by se ta loď plnila vodou, to bylo zase při jiné plavbě. Jo, to bylo ta bouře, kdy Ježíš byl s nimi na lodi, vzadu na poručce spal, to byla jiná bouře. Tentokrát ještě snad ani nehrozí, že by se topili, ale oni se šíleně nadřeli. Šíleně se nadřeli, byli nevyspalí, vyčerpaní. Veslovali proti větru, ve vlnách, celý večer, mysleli, že do tmy tam budou, ne, ještě celou noc, přitom urazili nějakých 5 až 6 kilometrů. A tu siluetu spatřili mezi 3. a 6. hodinou před ránem, zmiňuje Matouš, takže ještě za tmy nebo za šera. A už tak byli úplně vyřízení a teď do toho ten přízrak. Kdo by se nelek, kdo by neměl strach. Se zkoušíme vžít do těch učedníků, jakým asi bylo, ale my to děláme hlavně kvůli sobě, že? Protože proto taky ten příběh čteme. Nám nejde o to, abychom je hodnotili, ale my hledáme směrovky pro svůj život, povzbuzení pro svoji víru. Jenže tady není žádné vysvětlení, vůbec nic, to je jen taková ta zastrčená značka někde na cestě, ale tady není vůbec nic, co si toho člověk všimne. A čeho se teda máme chytit? Není tady žádný komentář, je to jenom krátká epizoda. Ano, je to jen kratičká epizoda, ale tato kratičká epizoda je součástí velkého příběhu. Velkého příběhu. příběhu celé Bible. Jako... To se mi nepovedlo. Ještě jednou. Nejde mi to. Nejde mi to. Teda já jsem si to cvičil ráno, teď mám nějak vyschlo. No, tak zkusím si to představit. Někdo v tom slyší čtyři falešné tóny. Kdo má trošku víc představivosti, tak třeba už v tom uslyší symfonii, tu devátou. Ale já v tom třeba slyším ještě jinou symfonii. Někdo dokáže? Honzo? Jo, ano, výborně, ano, výborně, díky, díky. Ale já v tom slyším ještě něco jiného, já v tom slyším jarní symfonii se zpěvem Strnada Obecného, protože on to totiž Beethoven v obšlech od Strnada Obecného. Ale fakt, ale to je jenom jeden motiv a Bible je taky jako symfonie a toto je jeden motiv, který můžeme sledovat od samého začátku Bible. Totiž jako na začátku při stvoření čteme, nad propastnou tůní byla tma, ale nad vodami vznášel se duch Boží. Tady máme hlubiny, tady chaos, tma a nad tím je Bůh. To bylo před prvním ránem. A tady také před ránem hlubiny vzduté vlny chaos tma a Bůh přichází v osobě Krista před ránem. A představuje se, já jsem, ego eimi, já jsem. Podobně jako se Hospodin představil Mojžíšovi z hořícího keře, jsem, který jsem. Takže další náznak, že v Kristu přichází sám Bůh, aniž to učedníci tuší, protože oni zatím vidí jenom temnou siluetu v té tmě, v tom šeru. Té temné postavy se zděsí. Už ty samotné vzduté vody jsou ohrožující a budí děs a hrůzu. A to je zkušenost, kterou žalmista popsal v žalmu 107. Můžu citovat jednu sloku z toho žalmu. Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, kdo konají dílo na nesmírných vodách, spatřili Hospodinovi skutky, jeho divy na hlubině. Poručil a povstal bouřný vichr, jenž do výše zvedl vlnobytí. Vznášeli se k nebi, řídili se do propastných tůní, ztráceli v té spoušti hlavu, v závratí, jak opilí, se potáceli s celou svou moudrostí, byli v koncích. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vyvedl je z tísně. Utěšil tu bouři, stichlo vlnobytí. Zaradovali se, když se uklidnilo, on pak je dovedl do přístavu, jak si přáli. Ti, ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná, ať ho vyvyšují v shromáždění lidu, v zasedání starších, ať ho chválí. Tak tolik náznaků, motiv symfonie. Vzduté vlny. Chaos. Kde se v tom poznat? Na jaké naše situace by to mohlo sedět? No, když si připadáme jako na rozbouřeném moři. Je to o tom, jak mi je, jak si připadám, co prožívám v nestabilním prostředí. Zmatek ve společnosti, neklid uvnitř, nejistota z budoucnosti, vír událostí, chaos v hodnotách, není čeho se chytit, hesla zprava, zleva, ani nevím, odkud vítr fouká, nemám pevnou půdu pod nohama, kolem jakoby tma, nevidím světlo, nevidím, co je pravda, co je klam, jak jsme zpívali, ten radí to, a zase naopak, člověk se v tom plácá, rozhozený vevnitř, rozbouřené emoce, chvíli nahoře, hned zase dole, nadšení, potom zase beznaděj, zmatek v identitě, nevím, kdo jsem, stojím před toaletami, je tam panáček, panenka, neumím si vybrat. Zkrátka zmatek, totální zmatek, cloumá to s námi jako v rozbouřených vodách. A přitom si neděláme ambice chodit po hladině. Stačilo by umět v tom plavat. Představ si cokoliv. Cokoliv, co vystihuje tento tvůj stav, rozpoložení, zkušenost, ať už to má souvislost s rodinou, nebo s manželstvím, s financemi, se zdravím, nemocí, s politikou, s migrací, se sexualitou, s globálním oteplováním, špatným trávením, prostě cokoliv. Jak to vzniklo? Co se tady děje? Co se tady stalo? Do toho počátečního chaosu Bůh přece vnesl řád, vytvořil harmonický ráj. Ale to už dávno není pravda. Tedy ve smyslu, teda, že už to jsou loňské sněhy, už je to dávná minulost. My lidi jsme své volí harmonii porušili. My jsme sem pustili zlod, my jsme sem tady pustili neřád. A tak žijeme v porušeném světě. Sami porušení. A z toho ten chaos. A proto také naše cesta vede chaosem. A často se potácíme jak ve vlnách a za tmy. Ale přitom není řečeno, jestli v tu chvíli jdeme správně nebo ne. Jo? Ten samotný fakt, že to se mnou cloumá, tak ještě neznamená, že to je moje chyba. Může, ale nemusí. Ano, my do toho můžeme zabřednout svou vlastní hloupostí, své volí, hříchem a tak dále. Když komplikujeme život sobě i druhým, ano, může to být, ale ono to taky může být úplně naopak, úplně přesně naopak. Že se vydáváme do nejistoty a do nejistot se vydáváme z poslušnosti, věrní Bohu. Tak jako ti učedníci. Učedníci tehdy měli správný směr, a poslal je, vyslal je do těch vln přímo Ježíš. A taky ty počítej s tím, že i když se poslušně vydáš správným směrem, podle Božího pokynu, podle Božího slova, můžeš si někdy připadat právě takto. Namáháš se jakoby proti větru, přijde ti, že okolnosti jsou proti, na tu dřinu výsledky nic moc. A co je nejhorší? Připadá ti, jako by tam Bůh nebyl. Jako by tě Ježíš vyslal a nechal tě v tom. A třeba celý tým spolupracovníků ve službě. Jste jako by na té lodičce, celý tým, unavení, trvá to dlouho, je to ubíjející, nevidíte žádné extra výsledky a Ježíš jako by vás v tom nechal. Připadáte si v tom sami. Znáte to? Já jo. A člověk se ptá, tak co je špatně? Já jsem se do toho hrnul. A měl jsem do toho vůbec jít? A nedělám to jenom z vlastní síly? A jdu správným směrem? To všechno jsou naprosto legitimní otázky. Je dobré se takto ptát, ale vůbec to neznamená, že by něco muselo být z mé strany špatně, jenom proto, že to jde stuha, že už nemůžu. A už vůbec, vůbec to neznamená, že v tom se mnou Ježíš není. Dando, my jsme se nedomlouvali, viď? Immanuel, on je s námi, jak jsme zpívali, ano, Ježíš je s námi. On přece řekl, hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. A to řekl kdy? Když vysílá učedníci až na kraj světa. Jakoby na to moře. A třeba v knize Zjevení tam čteme, vody, které jsi viděl, to jsou národy, davy, rasy a jazyky. Jo, tak to je jako by to moře, ta společnost, do které nás Ježíš posílá. Ano, ale právě při tom vyslání říká, a hle, já jsem s vámi. Já jsem s vámi. Takže možná spíš může být někdy problém,
že ho jakoby nerozpoznávám. On tam je, ale já ho jako moc nevnímám, nebo jenom jako takovou temnou siluetu. Ne moc jasně. Přiznám se, tady s tou pasáží jsem si moc nevěděl rady, kde vidět aplikaci, tedy že mám z něj hrůzu, i když přichází, on mi chce pomoct a já vlastně mám z něho hrůzu, protože ho nepoznávám. Měli jsme tento týden setkání ekumeny, tak jsem se ptal kolegů farářů a Miloš Kolovratník měl velmi zajímavý vhled. Říkal, že to vnímá u lidí při duchovním doprovázení, když se nechají vystavit tomu, aby odkládali jakoby vnější slupky sebe sama nebo pojetí nebo náhledu na svou identitu. Že tím člověk znejistí, cítí se odhalený, ohrožený a nebývá pro takového člověka úplně snadné přijmout skutečnost, že právě do toho pocitu ohrožení a znejištění přichází Ježíš, aby mi pomohl objevit a přijmout moji pravou identitu v něm. Ale neboj se, říká Ježíš. Neboj se. Třeba ho nevidíš úplně zřetelně, třeba je jenom jako taková silueta, někde mlhavá, nezřetelná, třeba ho ještě tak úplně moc neznáš, ale neboj se ho, neboj se ho. On tě provede těmi vlnami. A s ním se dostaneš až na břeh. Snad bychom to mohli chápat i jako metaforu bezpečného přistání v jeho království. Poté, co proplujeme vlnami tohoto života ve zdejším světě. Podívejte, ono to páté znamení je totiž vloženo mezi čtvrté znamení o nasycení a mezi výklad toho čtvrtého znamení o chlebu života. Co když tedy by v nějakém smyslu tento výklad se mohl vztahovat i na to páté znamení? Jo, je čtvrté znamení, páté znamení a pak je výklad. Předně výklad toho čtvrtého, ale co když je to tak trošku výklad i toho pátého? Třeba v tom, když Ježíš říká, a jeho otcova vůle jest, abych nestratil nikoho, které mi dal, ale vzkřísil v poslední den. Neboj, on tě nestratí. S ním se neboj, on tě provede až ke břehu, nestratí tě. A dovede tě až do svého království, v den vzkříšení. S ním se nestratíš. Neboj. A to je další motiv symfonie, který tu zaznívá a který se opakuje až do samotného finále. Jan měl v závěru života zjevení, ve kterém viděl konce věků a tehdy spatřil Ježíše a už ne jako temnou siluetu, nýbrž zářícího jako slunce. Jeho vzhled, jako když slunce září v plné síle. A když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Ale on vložil na mne svou pravici a řekl, neboj se, já jsem první, poslední. Ta samá slova, neboj se, já jsem. Takže ať ho vidíš nezřetelně jako temnou siluetu, nebo ať ho vidíš v plné záři jeho slávy, že ani nemůžeš pohlédnout do jeho tváře, on říká znovu, neboj se, já jsem. A proč se nemusíme bát? On tady vysvětluje. Neboj se, já jsem první i poslední, ten živý, byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků, mám klíče od smrti i hrobu. Proto se nemusíme bát. A my ti děkujeme, Ježíši. Děkujeme za to, že s tebou se nemusíme bát. Díky za to, že jsi zemřel za nás a že máš klíče i od našich hrobů. Díky za to, Ježíši, že nás dovedeš až ke břehu. Díky za to, že s tebou to zvládneme. A tak ti chceme důvěřovat. A děkujeme za to, že na tebe můžeme spoléhat ve všech zmarcích, které jsou v nás i okolo nás. Pane, prosíme, jednej v nás. Pane, chceme se nechat vyslat s vírou, že ty budeš s námi a že s tebou dosáhneme toho břehu ve tvém království. Amen.